je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 10. dan 9. mjeseca 2008. godine, na početku emisije Vijesti dana. Sud u Hagu odbacio zahtjev članova porodica stradalih u Srebrenici da Holandija prizna odgovornost za genocid jula 95. godine. Jedan od podnosilaca tužbe, Hasan Uhanović, kaže:
čitavo vrijeme presuda govori o pasivnosti holandskih snaga. Aktivnost holandskih snaga, zbog koji ja tužim Holandiju, se ogledala u tome da su oni silom ispirali 5000 ljudi iz baze.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz dolazi danas u dvodnevnu posjetu Beogradu. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak upozorava da suđenje Radovanu Karadžiću ne smije biti iskorišteno za širenje nacionalne mržnje. HDZ Bosne i Hercegovine, kao i neke druge partije, osudio odluku izborne komisije o neuvrštavanju preko 2000 posavskih Hrvata u birački spisak.
Posljedice će biti vrlo ružne, i političke, i moralne, i svake druge, i one će opterećivati našu političku stvarnost.
Eksperiment nazvan Veliki prasak u tunelu na francusko-švajcarskoj granici uspješno završen.
Mi možemo da stvorimo dva izbora veoma visoke energije. Njihov sudar će trajati veoma kratko i zahvaljujući tom prasku možemo istražiti šta je on stvorio.
Ruski vojnici uklanjaju punktove na zapadu Gruzije. Najmanje 60 poginulih u odronu stijena u prenaseljenom siromašnom dijelu Kaira. To su bili naslovi važnijih vijesti. U opširnijem izdanju saopštava ih Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srpsko vijeće okružnog civilnog suda u Hagu odbacilo jedan zahtjev rođaka žrtava u Srebrenici da Holandija prizna odgovornost za genocid u julu 1995. godine i isplati im odštetu za smrt bližnjih. Država ne može biti odgovorna za postupke holandskog bataljona mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, izjavio predsjedavajući sudija Habs Hofthuis u oblasnom sudu u Hagu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz dolazi u dvodnevnu posjetu Beogradu, tokom koje će razmotriti pitanja pristupa arhivama i svjedocima, kao i tok potrage za dvojicom preostalih optuženih za ratne zločine na slobodi, Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak izjavio da proces bivšem lideru bosanskih Srba i optuženom za ratne zločine Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom ne bi trebalo biti upotrebljen za raspirivanje nacionalizma u Bosni i Hercegovini. Hapšenje Karadžića ima potencijal da pomogne pomirenju BiH. Nažalost, zbog načina na koji je komentarisan Federaciji BiH Republike Srpskoj, to je otišlo u suprotnom smjeru ka daljim podjelama, optužbama i jačanju nacionalizma, rekao je Lajčak u intervju za današnji Novosadski dnevnik. Hrvatska demokratska zajednica 1990. osudila je danas odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kojom je onemogućeno glasanje na predstojećim lokalnim izborima za 2000 Hrvata iz Posavine, uz komentar da je time dat novi poticaj etničkom čišćenju Hrvata s teritorija Republike Srpske. Stranka demokratske akcije danas je saopštila da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine svojom odlukom nezakonito spriječila bosanske Hrvate iz Posavine da ostvare svoje glasačko pravo. Udruženje građana Front iz Tuzle osuđuje, kako kažu, nacionalističku kampanju koju stranka demokratske akcije na vrlo morbidan način vodi u Tuzli. Prezentiranjem grba Tuzle u zelenoj boji na svojim licima, SDA šalje jasnu poruku pripadnicima ostalih naroda da, ukoliko dođu na vlast, u ovom tradicionalnom multietničkom gradu nemaju više šta tražiti, napominju udruženju građana Front. Ruski vojnici uklanjaju kontrolne punktove na zapadu Gruzije dva dana nakon što se Moskva obavezala da će povući snage sa teritorije te države, izjavio danas gruzijski vojni zvaničnik major Vanoz Aginadze. Drugi čovjek u hijerarhiji vlasti u Sjevernoj Koreji, Kim Jong-nam, rekao je da predsjednik Kim Jong-il nije bolestan. Kim Jong-il, za kojeg se dugo sumnja da boli od hronične bolesti, jučer se nije pojavio na proslavi 60. godišnjice od osnivanja komunističke države. Broj poginulih u odronu stijena na više desetina kuća u prenaseljenom siromašnom naselju egipatske prestolnice Kaira povećan je na 61 i očekuje se da će još rasti, saopštenje iz egipatskog ministarstva zdravlja. U najvećem svjetskom akceleratoru čestica, velikom hadronskom kolajderu, uspješno je završen prvi veliki test puštanja snopa protona duž 27 km dugačkog kružnog tunela akceleratora. Cilj eksperimenta je simuliranje Big Banga, velikog praska, u uslovima sličnim onima koji su postojali milijarditi dio sekunde poslije nastanka svemira. Ovaj istraživački postupak koji bi trebalo da otkrije tajne nastanka svemira i njegove budućnosti trajeće oko 15 godina. Iz sporta, reprezentacija Bosne i Hercegovine sljedeći odbojci ostvarila je treću pobjedu na paraolimpijskim igrama u Pekingu i plasirala se u polufinale nakon pobjede nad selekcijom Rusije od 3-1 setovima. U Zenici večeras u okviru kvalifikacije za svjetsko fudbalsko prvenstvo reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Estonije. U okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo košarkaši Bosne i Hercegovine večeras igraju gostima protiv selekcije Velike Britanije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Sud u Hagu odbacio je danas zahtjev osoba koje su preživjele masakr u Srebrenici 1995. godine da holandska država bude proglašena krivom za smrt njihovih bližnjih. Holandska država ne može da bude odgovorna za djelovanje holandskih plavih kaciga, navodi se u izjavi suda. O reakcijama na ovu odluku, prije svega porodica žrtava koje su podnijele tužbu, naš novinar Dženana Karabegović.
Hasan Nuhanović, koji je tužio Holandiju zbog toga što njeni vojnici nisu dozvolili ostanak njegovih roditelja i brata u holandskom bataljonu gdje je Nuhanović radio kao prevodilac, kaže za naš program da nije očekivao da će tužba biti odbačena. Prema njegovim riječima, presuda je mnogo blaža u odnosu na dosadašnje izvještaje holandskih institucija koje su se bavile Srebrenicom.
Uglavnom se pozivaju na to da je mandat sprovođen pod zastavom UN-a. Mada u momentu u Potočarima kad su ljudi ubijani i odvajani, dvije su se zastave vijorile na najvišoj zgradi holandske baze u Potočarima. Zastava UN-a i odmah do nje je bila zastava Nizozemske. Oni također kažu, vi možete tužiti Ujedinjene nacije, ali dodaju negdje tamo tekst da praktično mi Ujedinjene nacije nemamo gdje tužiti. Dakle, poruka je, mi nismo odgovorni. Ako je neko odgovoran, to je UN, a ako ćete tužiti UN, nemate ga gdje tužiti.
Nuhanović navodi da je najbitnije od svega u presudi to što ona govori o pasivnosti holandskog bataljona, te da on Holandiju nije tužio zbog toga, već upravo suprotno.
Noćna mora se nastavlja, noćna mora je u tome što nama ljudi u formi presude govore da ono što mi govorimo nije tačno. Dakle, ono što sam ja vidio svojim očima nije tačno.
Za direktoricu Društva za ugrožene narode BiH Fadilu Memišević presuda je očekivana jer se radi, kako kaže, o poricanju genocida u Srebrenici. Organizacija na čijem je čelu poslaće Vijeću sigurnosti UN-a pismo u kojem će zahtijevati njihov stav o angažmanu trupa koje su angažovali u tom gradu. Memišević poziva i predstavnike domaćih vlasti da se uključe u cijeli slučaj.
Jer je ovo stvarno nedopustivo. Imamo tako jedno licemjerje. Na jednoj strani imamo zahtjev holandske vlade da Srbija ne potpiše ovaj sporazum o pridruživanju dok se ne izruči Ratko Mladić, a na drugoj strani vidite kad ona je lično u pitanju, kada treba da se donese presuda, kada treba pokazati civilnu kuraž, da kažu da mi jesmo suodgovorni, mi se stidimo zbog toga, žao nam je, to porodica očekuje.
Hasan Nuhanović i porodica Mustafić od Holandije nisu tražili nikakvu odštetu. Na današnju presudu će podnijeti žalbu, a cijeli proces koji je trajao punih 6 godina mogao bi potrajati još toliko. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Danas bilježimo brojne reakcije na odluku Izborne komisije Bosne i Hercegovine, prema kojoj nešto više od 2000 Hrvata iz Bosanske Posavine neće moći glasati na idućim opštinskim izborima jer nisu dostavili valjane potvrde o državljanstvu. Neke od ovih reakcija prenosi naš novinar Ivan Katavić.
Mijat Stanić iz Dervente, jedan je od 2084 Hrvata iz Bosanske Posavine, kome je odlukom Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine onemogućeno pravo da glasuje na predstojećim lokalnim izborima. Mijat danas živi u Slavonskom Brodu i kaže da se sa ovom odlukom ne može pomiriti.
To je nešto što je za nas neprihvatljivo, jer zapravo je to legalizacija etničkog čišćenja, šta drugo reći. Jer ako one ne ostave mogućnost čak i da nekakvom svojom voljom iskažete želju da se nešto učini po pitanju povratka, onda šta možete očekivati. Mislim da je odluka jako nepravedna, to je ono što jedino mogu reći. I za nas ne prihvaćeno, normalno da se ne možemo pomiriti.
Odluku Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine da Hrvatima iz Posavine ne da mogućnost glasovanja na izborima, većina stranaka sa hrvatskim predznakom ocijenila je skandaloznom. Iz HDZ-a Bosne i Hercegovine najavili su žalbu na ovu odluku u zakonskom roku od 48 sati, ističe potpredsjednik ove stranke Marinko Čavara.
Oduzmate ljudima pravo koji žele ostvariti i glasovanjem, a naravno ostvariti kasnije mogućnost povratka sudjelovanjem u općinskoj vlasti. Mislim da nije primjeran ni izbornom povjerenstvu, ali kažem demokratskim procesima kojima Bosna i Hercegovina želi da kroči i da, kažemo, tako funkcionira na pridružavanje ka Europskoj uniji.
Stranka demokratske akcije također je oštro osudila odluku Središnjeg izbornog povjerenstva, ocijenivši da se njome legalizira etničko očišćenje. Zastupnik SDA u državnom parlamentu Halid Genjac.
Posljedice će biti vrlo ružne, i političke, i moralne, i svake druge, i one će opterećivati našu političku stvarnost.
Mogućnost da se Hrvatima iz Posavine omogući pravo izlaska na predstojeće lokalne izbore u Srpskoj demokratskoj stranci doživljavaju kao atak na administrativno-pravni poredak Republike Srpske, zastupnik SDS-a u državnom parlamentu Mirko Oković.
Centralna izborna komisija je utvrdila i rekla da nije u skladu sa zakonom da im se dozvoli takvo glasanje. Naravno da je Srpska demokratska stranka rekla da je ta stranka koja će podržati i koja podržava zakon.
Jedina opcija koja je ostala na osnovu koje bi Hrvati iz Posavine mogli izaći na predstojeće lokalne izbore jeste da izvade CIPS-ove osobne karte. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Gatavić.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc doputovaće danas u dvodnevnu posjetu Beogradu, tokom koje će sa sagovornicima razmotriti pitanja pristupa arhivama i svjedocima, kao i tok potrage za dvojicom preostalih optuženika za ratne zločine koji su još uvijek na slobodi. O očekivanjima od ove posjete iz Beograda Iva Martinović.
Bramercova posjeta Beogradu prvobitno je bila zakazana za 22. jul, ali je odložena jer je dan ranije uhapšen Radovan Karadžić. Portparolka Haškog tužilaštva Olga Kavran kaže za naš program da će Bramerc sa zvaničnicima u Beogradu razmotriti dalje korake u saradnji sa tribunalom.
Pitanje dokumenata, pristupa dokumentima i arhivama, pitanje pristupa i zaštite svedoka i naravno potraga za preostala dva begunca Ratko Mladićem i Goranom Hadžićem. Gospodin Bramerc će svoj sljedeći izvještaj u decembru.
Iako izveštaj od kojeg zavisi da li će Srbiji biti odobrena primjena prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom, Bramerc podnosi tek u decembru, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić smatra da evropski zvaničnici neće čekati kraj godine, uveravajući da Srbija nikada nije bila u boljoj poziciji u pogledu saradnje sa Hagom. Ljajić kaže da tužilac na upit evropskih zvaničnika može dati svoje mišljenje odmah posle posjete Beogradu.
Mi samo očekujemo objektivnost. Mi očekujemo realan izveštaj, odnosno realnu ocenu. Očekujemo da se konstatuje ono što su već činjenice, da smo pokazali apsolutnu političku volju i spremnost da se ove obaveze završe.
I dok se čeka ocena glavnog tužioca, a potom i odluka Brisela o daljim evropskim integracijama, pozitivan signal za Srbiju stiže iz Vašingtona. Nakon hapšenja Radovana Karadžića, američka državna sekretarka Condoleezza Rice donela je odluku da Srbiji odobri pomoć u iznosu od $5 miliona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Petnaest sati 13 minuta, neke od vijesti dana glase. Glavni haški tužilac Serž Bramerc doputovao je danas u Beogradu u prvu posjetu Srbiji od hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića. Bramerc se odmah po dolasku sastao s tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Sud u Hagu odbacio zahtjev članova porodica stradalih u Srebrenici da Holandija prizna odgovornost za genocid jula 95. godine. HDZ Bosne i Hercegovine, kao i neke druge partije, osudio odluku izborne komisije o neuvrštavanju preko 2000 posavskih Hrvata u birački spisak. Eksperiment nazvan Veliki prasak u tunelu na francusko-švajcarskoj granici uspješno završen. Ruski vojnici uklanjaju punktove na zapadu Gruzije. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i toplo vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Temperatura tokom dana od 25 do 35 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa
slobodnaevropa.org.
U skoro 30 km dugom tunelu na francusko-švajcarskoj granici jutro su puštena dva snopa protona koji se kružno kreću tunelom jedan prema drugom. Time se želio rekonstruisati takozvani veliki prasak. Agencije javljaju da je eksperiment uspješno završen, pripremila Selma Boračić.
Jutros u 9 sati i 32 minute po srednjeevropskom vremenu 27-kilometarskom tunelu na francusko-švicarskoj granici puštena su dva snopa protona koji se kružno kreću tunelom jedan prema drugom kako bi se njihovim sudarom rekonstruisao veliki prasak. Početak eksperimenta je nestrpljivo iščekivalo 9000 fizičara širom svijeta. Istraživač Avar de Paulja.
Mi možemo da stvorimo dva izbora veoma visoke energije. Njihov sudar će trajati veoma kratko i zahvaljujući tom prasku možemo istražiti šta je on stvorio.
Cilj eksperimenta je simuliranje velikog praska u uslovima sličnim onima koji su postojali milijarditi dio sekunde poslije nastanka svemira. Eksperiment vijeka je u posljednje vrijeme postao predmet žestokih rasprava, pošto postoji strah da bi iz njega mogle da se izrodi crne rupe koje će rasti i na kraju progutati zemlju. Cijeli istraživački postupak koji bi trebao da otkrije tajne nastanka kosmosa i njegove budućnosti trajaće oko 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A u nastavku naše emisije novosti iz regije. Preciznije pokušavamo saznati da li Srbija ima šanse nakon rascjepa u Srpskoj radikalnoj stranci da dobije normalnu, a ne radikalnu desnicu i da li Tomislav Nikolić može biti nosilac reformisane radikalne stranke. Iz našeg beogradskog dopisništva javila se Ljudmila Cvetković.
Bivši zamjenik predsjednika ove stranke Tomislav Nikolić odbacio je kao neosnovane razloge zbog kojih je najavljeno pokretanje disciplinskog postupka i kaže da očekuje isključenje stranke.
Kako da odstupim od programa koji sam ja zajedno sa Vojislavom Šešeljem 18 godina konstituisao, provodio, kako da sad priznam da moji loši učenici tvrde da sam držao loša predavanja. Ovo je vjerojatno kraj mom članstvu u Srpskoj radikalnoj stranci.
Do čega može dovesti raskol u Srpskoj radikalnoj stranci? Do formiranja nove partije, nove desnice koja će biti manje ekstremna od sadašnje radikalne stranke kojom rukovodi Šešelj, ili je još moguće da Nikolićeva struja preuzme postojeću stranku? Da li pretnje koje je već dobio Nikolić i njegova porodica i tuče do koje je došlo u Kikindi među radikalima nagoveštavaju nasilje koje može pratiti ovaj raskol? Profesorka sociologije Zagorka Golubović.
Mislim da je Šešelj najgori problem za Srbiju i nažalost, pošto se prognozira da će se uskoro vratiti, sačuvaj me Bože šta će biti kad se on vrati, jer ja njega poznajem odlično. Ja ne znam ni da će se ostvariti rascjep. Meni se čini da je čak ovo dobro što radi Nikolić. Nije odmah proglasio da će osnivati novu stranku. Hoće unutar stranke, jer on kaže ja sam tu stranku, jedan od osnivača, ja hoću da je izmeni. On će se verovatno jednog dana odcepiti i napraviti novu stranku. Ali on sa 18 ili 19 ljudi nema smisla da pravi stranku. Nije lako sa Šešeljem se boriti. Šešelj je zločinac, ja to odgovorno kažem, ne samo u smislu ratnih zločina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I ponovo bosansko-hercegovački problemi. Zaposleni u zavodu distrofičara Banja Luka stupili su danas u generalni štrajk. Iako je bilo najavljeno da će od petka organizovati protestne šetnje do zgrade vlade Republike Srpske, do toga vjerovatno neće doći jer je premijer Milorad Dodik danas primio štrajkački odbor i obećao da će u roku od mjesec dana riješiti većinu problema ovog zavoda, informiše Erdoğan Katana.
Predsjednica sindikata i štrajkačkog odbora zavoda distrofičara Sanja Marko ponovila je danas zahtjeve radnika.
Ovo rezime naših zahtjeva je pravo na rad i na adekvatnu zaradu, pravo da nam se prizna minuli rad, kao i pravo onih koji stanuju u zavodu na siguran i bezbedan smještaj. To su naši osnovni zahtjevi od kojih nećemo više odstupiti i na koje više nemamo vremena da čekamo. Borit ćemo se da ovo preduzeće, a i štamparija u njemu, koji je glavni uzrok štrajku, opstane i nadamo se da ćemo za to dobiti svu moguću podršku vlade.
I dok su novinari još razgovarali sa 72 zaposlena u Zavodu za distrofičare, u kojem je vlada većinski vlasnik sa 98,7%, stigao je poziv iz vlade da štrajkački odbor dođe na razgovor. Nakon sastanka niko iz vlade nije želio da se obrati novinarima, a Markovićeva je izjavila da je zadovoljna obećanjima premijera Republike Srpske Milorada Dodika.
Pa izašli smo zadovoljni iz kabineta premijera, dobili smo čvrsto uveravanja da će za mjesec dana učinit će se sve da preduzeće stane na svoje noge, dobit ćemo sredstva za sanaciju zgrade, dobit ćemo, uradit će se projekat da se obnovi mašinski park, dobit ćemo i sredstva kao pomoć radnicima, zatim šta je još okvirno bilo, mora da se reši program socijalni za ljude koji hoće da idu u penziju, registracija preduzeća najverovatno da će biti u najskorije vreme rešena, tako da je to oni naši glavni zahtjevi koliko smo mi zaključili bit će ispunjeni i da eto tih mjesec dana ipak moramo da budemo strpljivi.
Po svemu sudeći, ovaj štrajk bi već danas mogao biti i završen ako se s tim slože i ostali radnici Zavoda za distrofičare, koji već 10 godina ne mogu da riješe svoj status i da žive od svoga rada. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na BH cestama, kao i na cestama u regiji, u posljednje vrijeme je povećan broj saobraćajnih nesreća. Početak škole i mnogo djece na putevima traže od svih nadležnih da pojačaju kontrolu. Naš reporter Željka Mihaljević situaciju objašnjava primjerom iz Livna, a evo što kaže njen prvi sagovornik.
Dosta naših vozača se ponaša, može se reći, nekulturno, bahato prema pogotovo djeci, pješacima koji su nekako najnejači u tom samom prometu.
Ovako je na naš upit o prometnoj kulturi, odnosno nekulturi u Herceg-Bosanskoj županiji odgovorio glasnogovornik MUP-a kantona 10 Ivica Vadoljak. Stanje dodatno pogoršava i loša prometna signalizacija.
Imamo dosta te horizontalne signalizacije koja nije jednostavno dobro postavljena, nije dobro markirana, obilježena, tako da u samim školama i oko škola to nam predstavlja određene probleme.
Budući da su djeca najugroženiji sudionici u prometu, MUP kantona 10 kroz cijeli rujan mjesec provodi preventivnu akciju kontrole prometa na cestama sa posebnim težištem na kontroli brzine kretanja vozila u neposrednoj blizini škola u vrijeme odlaska i dolaska učenika nižih razreda sa nastave i na nastavu. U prvih 8 mjeseci tekuće godine evidentirano je 517 prometnih nezgoda u kojima je 6 osoba nažalost smrtno stradalo, 43 ih je teže i 106 lakše ozlijeđenih. Iz godine u godinu ponavljaju se najčešći uzroci prometnih nesreća.
Nedozvoljena i neprilagođena brzina kretanja motornih vozila uvjetima i stanju ceste, zatim negiranje prava prvenstva, nepropisno obilaženje i mimoilaženje, nedovoljno rastojanje između vozila, nepropisno pretjecanje, znači kratko rečeno, znači nepoštivanje svih tih prometnih propisa.
Očigledno treba dosta toga promijeniti u kvaliteti i načinu obuke budućih vozača kako bismo imali što manje nesreća na cestama, ali i država, županije i lokalne zajednice trebaju više poraditi na popravljanju stanja prometnica i njihove infrastrukture, dok je regulacija prometa u samim gradovima posebna priča o kojoj nitko ne vodi računa skoro 2 desetljeća. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Oružane snage Bosne i Hercegovine u 8 mjeseci ove godine u protivminskim akcijama deminirale su 1.170.000 kvadratnih metara prostora, odnosno 56% od predviđenog ovogodišnjeg plana, saopšteno je danas iz Ministarstva odbrane, a životu i opasnom zanimanju deminera posvećena je naša naredna tema, pripremila Maja Nikolić.
Admir Hamidović član je deminerskog tima već 10 godina. 1998. godine Admir je živio s bolesnom majkom, posao je bio neophodan i htjela ne htjela ona je Admira morala razumjeti. Od nečega se mora preživjeti.
Porodica je prihvatila činjenicu da se mora ustati za normalno zaposlenjem i novcem, pa po bilo koju cijenu. Jedan od tih poslova je u tom momentu bio pružen ovaj, ja sam se znači i prije nekog vremena bavio tim poslovima, tako da mi je to došlo kao ono u odgovarajućem momentu dato mjesto. Prihvatila je radi prvenstveno financijskih poslova.
Isead Čajlaković deminer je već 10 godina. Nekoliko godina čak obitelji nije ni smio reći gdje radi.
Znali su da radim u početku za neku stranu organizaciju, ali nisu znali s čim se bavim i nisam smio da im kažem. Tako da je prošlo priličan broj godina dok su saznali. prihvatili su ono zanimanje koje svako drugo malo opasnije od drugih, ali nema se puno izbora.
Ivica Jurišić prvi ulazi u minirani teren i iako predvodi deminersku ekipu, za njega nema opasnosti.
Ujutru nema straha nikako, mašina je sigurna, ajmo reći 95%. Ja u kabini ne čujem kad pukne ta pješadijska, sam vidim zapraši i nešto je puklo.
Raditi u miniranom terenu nije lako, ali da bi sami sebi olakšali, demineri paze jedan na drugoga, pa strah vrlo često izbijaju šalama, o čemu nam svjedoče Vjekoslav Banović i Sead Čajlaković.
Mi smo malte neko braća, jer više smo zajedno u ovom poslu i na poslu nego što smo kod kuće sa obitelji.
Skoči u padobranac iz aviona i ne može da mu se otvori padobran. I u neka doba sreće iz suprotnog pravca drugog lika koji ide u zrak, pita ga, halo, kako se otvara ovo, znaš? Ne znam, viče, ja sam deminer. Ova ide gore, ova je dole. E to je jedan od crnih ovih.
Ipak, iako po prirodi dosta veseli, demineri se s tugom prisjećaju i onih teških trenutaka na terenu kada su gubili svoje kolege, o čemu su nam pričali Admir Smajlović i Sead Čajlaković.
Nijedan taj zadatak nije, znači, lagan. Sve su to teški zadaci, suočavanje sa čovjekom raskomadanim u komadima i tako dalje.
Intervencija, ljudi odu da spašavaju, drugi je stradali, pa strada i ono minsko polje što se desilo u Goraždu.
Težak posao i ne baš lagodan život, ali iako zvuči nevjerojatno, ovi ljudi su sretni, jer pred njima je još sigurnih 30 godina rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I o jednom tužnom rastanku. Danas je na zagrebačkom groblju Mirogoj kremirano tijelo Dine Dvornika, pjevača i muzičara, ponekad i glumca poput mu oca Borisa. Dvornik je umro u svom stanu prošle nedjelje. Oni koji su voljeli njega i njegovu muziku odaju mu počast, a na splitskom peristilu sinoć je održan splitski memento, kako je nazvan skup njemu u čast. Naš reporter Goran Vežić je zabilježio.
U vestibulu i na peristilu tisuće ljudi slušali su Dinu i slušali su Dina s videospotova, pljeskali su mu, pjevali i plesali na toj raspjevanoj komemoraciji. Dino Dvornik je zaželio veselje, pjesmu Šarene odore na rastanku s njim. Tako je i bilo, unatoč tuzi, na mjestu na kojem je uspješno glumio u filmu Ta divna splitska noć. Bila je to ta Dinova splitska noć. Svirao je saksofonist Mladen Baučić Dinovu baladu Jer ljubav se zove imenom tvojim, a o Dinu su između ostalih govorili skladatelj Nenad Vilović, novinar Milorad Ljubić-Mosor i predsjednik Splitskog ogranka Hrvatske glazbene unije Edo Botrić.
Ali mi smo se odavno dogovorili. Dogovorili smo se već prije ne znam koliko godina. Dino će biti kriv dok bude živ. Od sada za mene Dino više nije kriv.
Nego li dosta više da jedna za drugom odlaze splitske lanterne njegovi kampaneli.
Naprosto si bio poseban, drugačiji, neponovljiv. Jedan jedinstven Dino, kralj funka. I zato tebi u čast, večeras smo došli na tvoj zadnji koncert, veselo i šareno, kako bi ti tija, jer ljubav se zove imenom tvojim.
Ljubav se zove imenom tvojim.
Split je svom djetetu Dinu sve opraštao, i to što je živio Zagrebu, i to što je živio nepreporučljivim načinom života. Nakon svih opraštanja, sinoć se dogodio i oproštao. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I poštovani slušalci, ponovo smo u našem sarajevskom studiju. Još jedan osvrt na događaje dana i Mila Dobradović.
Bosna i Hercegovina od 2006. godine nije izvozila oružje u Gruziju, zaključeno na današnjem zasjedanju Zajedničke komisije za obranu i bezbjednost parlamentarne skupštine BiH. Sve je apsolutno čisto i ovim definitivno možemo završiti priču o izvozu oružja u Gruziju, rekao nakon sjednice predsjedavajući komisije Branko Zrno. Glavni haški tužilac Serž Bramerz doputovao je u Beograd u prvu posjetu Srbije od hapšenja Radovana Karadžića. Tokom dvodnevne posjete bit će razmotrena pitanja pristupa arhivima i svjedocima kao i tok potrage za dvojicom preostalih haških bjegunaca Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Srpsko vijeće okružnog civilnog suda u Hagu odbacilo je danas zahtjev rođaka žrtava u Srebrenici da Holandija prizna odgovornost za genocid u julu 1995. godine i isplati im odštetu. Država ne može biti odgovorna za postupke holandskog bataljona milionih snaga Ujedinjenih nacija, izjavio predsjedavajući sudija Habs Hofhuis u oblasnom sudu u Hagu. Biskupski predstavnik Miroslav Lajčak izjave da proces bivšem lideru bosanskih Srba i optuženom za ratne zločine Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom ne bi trebalo biti upotrebljen za rasprijevanje nacionalizma u Bosni i Hercegovini. Ruski vojnici uklanjaju kontrolne punktove na zapadu Gruzije dva dana nakon što se Moskva obavezala da će povući snage sa teritorije te države.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sutra će biti toplo i sunčano, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni Celzijusa. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.